Pirms nedēļas Satversmes tiesa par konstitūcijai neatbilstošu atzina darba likuma normu, kas tikai bērna tēvam dod tiesības uz atvaļinājumu pēc bērna piedzimšanas. Tā ir skaidri norāda, ka valstī ir pienākums aizsargāt dažādas ģimenes formas un paplašināt to iespējas, uzskata konstitucionālo tiesību eksperts Edgars Pastars. Tam piekrīt arī kādreizējā Satversmes tiesas tiesnes un Saeimas deputāte profesora Ilma Čepāne. Viņa sarunā ar Latvijas Radio uzsvēra, ka par nepieciešamību likumā paplašināt izpratni, kas ir ģimene, jurista vidū runāts jau sen. Un nu arī Latvijā pienācis laiks vienoties par līdzvērtīgām tiesību normām dažādām ģimenēm.
Pats galvenais šajā spriedumā ir tas, ka šeit prioritāri ir bērni intereses. Neatkarīgi no tā, kādā ģimenē šis bērns aug, bet ģimene var būt piemēram māte un meita, vecmāmiņa un dēls, un tā faktiski kaut kas līdzīgs mājasēmniecībai. Ģimene ir plašāka par laulību. Satversmes tiesa dod mājienu, cik es saprotu, ka būtu nepieciešams vēl arī pieņemt deputātiem tādā vai citādā formā partnerattiecību likumu. Un ziniet, kāpēc es aizstāvu šo partnerattiecību likumu? Tāpēc, ka šodien ļoti daudz bērnu aug nereģistrētās laulībās.
Šī jautājuma skatīšanai plašākā tiesību kontekstā piekrīt arī Saeimas juridiskās komisijas vadītājs Juris Jurašs no Jaunās konservatīvās partijas. Latvijas radio raidījumā Krustpunktā arī viņš klāstīja, ka ģimenes veidojas ne tikai stājoties laulībā, bet arī ekonomisku, sociālu un kādu citu apsvērumu dēļ. Pašlaik šādās savienībās attiecības nav juridiski regulētas.
Īpaši varbūt vēlos uzsvērt, ka Satversmes tiesa arī skaidri definējas, ka laulība ir starp vīrieti un sievieti, par šo konceptu šaubu nav, un tas ir noteikti Satversmē. Savukārt ģimenes tiesiska aizsardzība atbilstoši tiesas spriedumam ir vērtējuma plašāk. Tātad likumdevējiem šobrīd ir no Satversmes tiesas sprieduma izrietošs pienākums nodrošināt ikvienas ģimenes juridisku aizsardzību un atbalstu pasākumu.
Bieži vien klubdzīvē esošiem un laulātiem pāriem pat atšķiras dažādas nodevas. Tāpat apgrūtinātas ir bērnu pārstāvniecības iespējas, piemēram, kādu pakalpojumu saņemšanai. Esošo problēmu loku ieskicēja tiesībsarga biroja pārstāve Laila Grāvere.
Arī tiesībsargs ir iesniedzis vēl vienu pieteikumu Satversmes tiesā, ka kopdzīves partneriem, kas faktiski veido ģimeni, valsts nodeva ir vairāk kārt lielāka nekā, ja būtu laulātais vai kā ģimene tiktu uzskatīt šie cilvēki. Praktiski izgaismojas tādi mantiskie jautājumi un tiesības, piemēram, piekrist kādai ārstniecībai vai, lai otrs cilvēks netiek uzskatīts par trešo personu.
Diskusijā izskanēja, ka Satversmes tiesas spriedumā dotais termiņš līdz 2022. Gada 1. Jūnijam nav nemaz tik ilgs, lai Saeima un valdība pagūtu sagatavot un izdebatēt nepieciešamās likuma izmaiņas, kam pēc šī sprieduma būtu jāstājas spēkā. Eksperti uzsvēruši, ka nelabvēlīgu vai nepilnīgu Saeimas lēmumu gadījumā sekos jau nākamās prasības par dažādu ģimeņu tiesības paplašinošām normām. Ne tikai Satversmes tiesā, bet arī Eiropas cilvēktiesību tiesā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.